hér hef ég við eiga pistil. Og þrátt fyrir bölvaðan kuldan úti erum við mættir hér kátir og glæðir og við byrjum hér á tilkynningu frá rannsóknarlögreglunni. Hún hafði samband við hið eiga pistil og tjáði okkur eftirfarandi. Í gærkvöldu komu til þeirra hjónin Þórhallur Þórarinsson og Kristín Sigurlásdóttir en þau búa á Hásteinsvegi 60 Vestmannaeyjum. Þau höfðu glatað allri búslóð sinni, þau fóru til eiga þannig 1. febrúar og pökkuðu öllu sínu inn og merktu það mjög vel. En síðan skruppu þau í kaffi en á meðan kom Björgunar sveit og tók allt dótið og settu það í gám. Þetta átti að sendast með Esjunni þann 2. febrúar eða sem frá daginn eftir en eins og áður var sagt hefur nú ekkert fundist tangurinn ég tetur af búslóð þeirra. Þau eru búin að leita allstaðar þar sem hugsanlegt er að búslóðin geti leynst en án árangurs. Rannsóknarlögreglan vill því beina því til allra þeirra sem kynnu eftir vill að geta gefið einhverjar upplýsingar um búslóð þeirra Þórhalls og Kristínar að þeir setja sig í samband við sig. Og þau Þórhallur eru búin að fá leigt eða fá húsnæði og en þau vantar sem sagt allt sitt út. Og þau heita Þórhallur Þórarinsson og Kristín Sigurlásdóttir, Sigurlásdóttir, Hásteinsvegi 60, Vestmannaeyjum. Og við biðjum alla þá sem gætu einhverju upplýsingar gefið að hafa samband við rannsóknarlögregluna.
Já, og það var í gærkvöldi sem Áki Haraldsson, sem flestir þekkja nú sem Áká flugfélaginu, hringdi til mín. Hann sagðist hringja frá Gosastöðum sem áður hétt Bessastígur 12 og væru þeir þar fjórir búandi úr björgunarsveitinu Gosa. Hann vildi ekki að við auglýstum símanúmeri sitt og sagði að það veri þegar orðið svo vinsælt að það vissi líklega hver einasti eyjarmaður og þá verum við hér í þettunum eyjarpistli undantekning því að við höfum ekki hugmyndum hvaða sími Áki hefur. Áki sagði að þeir félagar hefðu unnið að því að ná í hitt á þetta smádót fyrir fólk sem það vildi fá flutt suður en þeir félagar eru nú alveg aftreyttir hafa fengið ágæta hvíld núna undanfarna daga. Áki tjáði okkur að þeir hefðu hver sig geta komist upp á land nokkra daga en það hefði líklega verið einna mest treytandi af öllu því sem hann hefði tekið sér fyrir síðan gosið hóst. Áki sagði mér einnig að ekkert vikurfall hefði verið í bænum undanfarna sólarhringa og hann var sem sagt í himnaskapi og sagði að ástandi væri í að næstum því eins og bestir það á kosið. Við áttum saman ljómandi skemmtilega símastund og hefði verið full ástæð til að útvarpa öllu því sem okkur fór á milli en því miður þá var ekki segulbandstækið öndina. Hann sagði að þeir félagar hugsuðu sér alls ekki að koma í land á næstunni, þeir yndu sér hvergi betur en á gosiðunni sinni. Þó var eitt sem stigði dálítið á gleði þeirra. Það spurðist um goseyjuna daginn að nýji eldpresturinn okkar, hans séra Karl, hefði verið þar á fimmtudaginn var og menn tóttust jafnvel hafa séðan moka frá kirkjudyrunum. Þeir rökkuðu þá til þess að þá messu daginn eftir hvað ekki varð og lísti Áki yfir vonbrigðum sínum þess vegna. En okkur þóttir rétt að þá Karl hinga niður eftir til okkar og nota þá tækifærið og kynnan fyrir eiga mönnum leið. Að vísu hafa menn heyrt Karl flytja kvöldbænir núna nokkur undanfærin skipti. En menn hafa sem sagt ekki margir hverjir hitt hann fyrir í venjulegu spjalli. Segðu mér eitt, Karl, er ekki, eða mega þeir í Vestmannaeyjum ekki eiga von á messu hvað á hverju?
Jú, það var næs og sannarlega að ég kom nú þarna um daginn og það var nú stutt stopp að vísu. En ekki áræti ég að moka frá kirkjudyrunum, svo það nú þjóðsaga. Hins vegar mótkuðum við frá pressetustýrunum og skriðum þar inn. En okkur fannst kirkjan ekki beint áreinaleg eins og ástóð og enda að stoppi stutt. En þeir mega eiga vona okkur sér að Þorsteini ábyggilega innan skams.
Já, þeir hafa þarna heilmikið sönglið í eigum og eru búin að lofa mér því að útvega bæði mokstursmenn og þeir segja að það muni verða sennilega yfir 90% kirkjusókn.
Ágætt, það var gaman að heyra það.
En segðu mér eitt, starfar þú ekki eitthvað að félagsmálum hér í Reykjavík núna vegna þinna safnaðar barna?
Jú, ég er nú, hef nú aðalega verið undanfarið með börnunum í Neskirkju, minnsta kosti hlut úr degi. Þar hafa verið 60 börn núna undanfarið og á einhvers konar dagheimili. Nú auk þess hef ég verið að hófa saman fermingabörnunum og það hefur gefist nokkuð misjaflega, þau eru dreifð, en ég vildi koma því að hérna núna að okkur langar til að hitta fermingabörn væntanleg, öll sem eru hér á Reykjavík og svæðinu og Kópavogi og Hafnarfirði þá líka, eftir messu á sunnudaginn kemur í óháðu kirkjunni.
Já, segðu mér rétti. Nú var sunnudagaskóli starfandi í Vestmannaeyjum á vegum Landakirkju. Hefur ykkur hugsast að halda þeirri starfsemi áfram hér fyrir sunnan?
Það hefur nú svo vilja svo til að almenna kristnibóðsfélagið sem er lítill félagskapur hérna í bænum og hefur haldið upp í sunnudagaskóla í óháðu kirkjunni hefur boðið okkur sér að Þorsteini að hafa þar sunnudagaskóla með eyjabörnum. Sem sagt að eyjabörn eru velkomin í óháðu kirkjuna klukkan 10:30 á sunnudagsmorgnum.
Já, það var gaman að frétta þessu. En hvaða kór ætlið að nota við messuna á sunnudaginn?
Það verður kirkjukór Landakirkju undir stjórn organistans Guðmundar Guðjónssonar og hann heldur söngæfingu annað kvöld, fimmtudagskvöld klukkan 8:30 í óháðu kirkjunni við Háteigsveg.
En séra Þorsteinn myndist á það að gera því prestarnir hefðu viðtalstíma í kirkjunni. Hvenær er sá tími?
Já, hann verður á þriðjudögum milli 6 og 7.
Milli 6 og 7?
Já.
Já, þá þakkum við þér innilega fyrir og í tilefni af fréttinni áðan þá ætlum við að senda Áka og öðrum hressum versmanneiningum eitt fjörugt lag og lagið er
Því ekki að taka lífið ég
Þetta var hann Stefán Jónsson sem söng Hví ekki að taka lífi létt og það skulum við allir gera. Já, og þá er ég hérna með svolítið meira. Og sjómenn í Vestmannaeyjum hafa beðið okkur að koma á framfæri fyrir þeirra hönd innilegu þakklæti til starfsfólks loftskeytastöðvanna í Vestmannaeyjum og í Reykjavík fyrir frábærlega vel unnin störf og veitta þjónustu. Og margir þeirra manna sem á vakt hafa verið hafa unnið þar sleitulaust sólarhringum saman og þeirra aðstoð hefur verið algjörlega ómetanleg. Og þá var hér tilkynning frá húsnæðismiðlunni í Hafnarbúðum, fyrirgjöði í tollstöðinni, það er frá húsnæðismiðlunni í tollstöðinni, þeir aðilar sem hafa látið skrá sig með hótelherbergi til bráðabirða, einkum þó hjón og barnafólk eru beðnir að hafa samband við húsnæðismiðlunina sem fyrst. Og hún hefur síma 1289, 1289. Og það má vekja athygli á því að séra Þorsteinn Lúther Jónsson hefur aðsetur í herbergi 5 í Hafnarbúðum og viðtalstími er frá klukkan 2 til 5 síðdegis, það er frá klukkan 2 til 5 og hann hefur þar síma 1:28:11, 1:28:11 og hann hefur viðtalstíma frá klukkan 2 til 5 og er oftast við. Og þá er hér ein afmæliskveðja, Ragnar Guðjónsson, Kirkjubæjarbraut 18, Vestmannaeyjum. Það er innilegustu afmælisóskir frá foreldrum sínum, en afmælið var nú reyndar í gær. Og þau byggja lagið með honum Lee Marvin, I was born under a wandering star.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Og þetta var Lee Marvin og það má reyndar að geta þess að ef fólk vill koma á framfæri svona kveðjum það var ágætt að það gerir það fyrir klukkan 3 á daginn og þá getur það líka hringt í síma 2:22:60 það er hjá Ríkisútvarpinu og okkur hafa borist vísur frá Tryggva Haraldssyni á Akureyri og hann sendir baráttu kveðjur til bæjarstjórans og allra Vestmannaeyinga og vísurnar eru svona: Þó að rigni, gjalli og glóð, grafist byggð í sanda, ekki brestur Magnús móð meðan eigjar standa. Þín skal frægð folda vang, fleik til ystu stjerja, þú hefur mikið fæst í fang, friðarhöfn að verja. Og við vonum að Magnús heyri þessar vísur og komum innilegu þakklæti fyrir. Og nú eru Vestmannaeyingar reyndar að halda þorrablót og vonum við að maturinn smakkist þeim vel. Og ert þú með eitthvað, Arnþór?
Já, þá er ekki annað eftir en að minna eyjamenn á að koma nú sem flestir til messu á sunnudaginn í kirkju óháðasafnaðarins klukkan 2 og kirkjukórinn á að mæta á æfingu annað kvöld klukkan 8:30. Síðan minni ég ykkur enn á að senda okkur línu í eyjapistil Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4 eða hringja til okkar í síma 1:29:43 og 3:40:86. Þá er ekki fleira í eyjapistli í kvöld og nú heyrum við klukkur Landakirkju.
Vertu hjá oss drottinn því að kvölda tekur og degi hallar. Kom Guð og frelsa mig, flýt þér drottinn mér til hjálpar. Amen. Í 5. Mósebók standa þessi orð. Gæt þín að þú gleymir ekki drottni guði þínum og haldir svo eigi boðorð hans, ákvæði og lög sem ég legg fyrir þig í dag. Lát eigi þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býrið þeim, þegar nautgripir þínir og sauðfénaður þinn fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, lát þá eigi hjarta þitt ofmetnast og gleym eigi drottni guði þínum sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þræla húsinu, sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilegu þar sem voru eitraðir höggormar og sporðdrekar og vasslaust þurrlendi og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feður þínir eigi þekktu svo að hann gæti auðmýkt þig, svo að hann gæti reynt þig en gjört síðan vel við þig á eftir. Og seg þú ekki hjarta þínu minn eigin kraftur og styrkur handar minnar hefur aflað mér þessara auðæfa. Minnstu heldur drottins guðs þins, því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðæfana, til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrum þínum eins og líka hefur framkomið til þessa. Drottin minn, þetta er þörf áminning til vor í þessu landi. Í velgengninni hefur oss hætt til að gleyma þér, sem veittir oss kraft og liðsemd, fræð og heill. Nú hrópum við til þín, vitja vor í niðvorri, og leið oss úr ógöngum. Lát oss ekki örvænta í óttanum. Lát oss ekki verða bitur í vonbrigðunum. Lát oss ekki glatast þótt kraftar og skynsemi bregðist. Reis oss er við föllum og leið oss að finna nærveru þína og kærleika þinn. Vitja vor nú í kvöld með elsku þinni, svo að við megum finna frið í erfiðleikum lífsins og gagnvart fjandskap heimsins og hamförum náttúrunar og fáum fundið gleðina einu og sönnu í þér. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Sjálfur drottinn friðarins gefi oss friðin, ætíð og á allan hátt. Amen.